Gawasan.
Gawasan. Gawasan. Gawasan. Gawasan.
Gawasan.
Šejka.
Šejka.
U ovom trenutku.
Gawasan.
Gawasan.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i šest minuta, dobar dan. Dobar dan vam želi Mirjana Nikić, koja će biti sa vama do podneva u ovom izdanju prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. Utorak, zima na polju, nije baš neko vreme za šetnju, ali jeste za šetnju putem Radio Talasa, a mi vam preporučujemo neke od naših tema, ukoliko ostajete sa nama, što vam takođe preporučujemo. Ovih dana pokrenuta je deveti put po redu jedna globalna kampanja u svetu koja se zove Go Green in the City 2019, a to je jedno od najvećih godišnjih studentskih takmičenja čiji je cilj pronalaženje smelih ideja i inovativnih rešenja za pametnije i energetski efikasnije gradove. Često se poslednjih godina čuje izraz pametna zgrada, pametni grad. O tome ćemo da govorimo sa našom gošćom sa Fakulteta organizacionih nauka. Ona je profesorka i je jedna od autorka knjige koja se zove Internet inteligentnih uređaja. Zapravo to je izraz Internet of Things ili internet stvari i sami možete da zaključite, a tome ćemo detaljnije govoriti, da jedan pametan grad ili zgrada zapravo znači da su vam uređaji ili, kako se to kaže na engleskom, stvari povezane putem interneta sa vama, naravno. A zatim potpuna suprotnost, idemo u jedno selo ili u nekoliko malih sela u okolini Babušnice. Zapravo su žene iz tih sela bili skoro gosti Beograda, to je jedno udruženje koje se zove Darovi Lužnice i nedavno su Beograđanima predstavili svoj kuvar, ali i jela koja su spremljena po starinskim receptima i koje danas retko gde možete da probate. O ovom udruženju žena, o njihovom životu, ali i o receptima, Svetlana Mladenović napravila jednu priču za našu emisiju. Malo psihologije u današnjem danu, a sve zato što se u Domu omladine nastavljaju od danas psihološke tribine. To su ciklusi koji su i tokom prošle godine bili vrlo posećeni, a ovogodišnji ciklus posvećen je svakodnevici u psihologiji. Prva tema, zamislite, romantični partnerski odnosi, nešto što jedva danas da i postoji, ukoliko mi koji to malo posmatramo dobro vidimo, ali o tome će nam mnogo više govoriti i jedna od učesnica ove tribine danas posle podne, a doći će i kod nas u goste danas pre podne, a ona je psiholog, profesorka Nevenka Čalovska-Hercog. I zatim malo među zvezde, asteroidi, mali kameni svetovi, već neko vreme otvorena izložba u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, trajaće do 9. februara, ulaz je slobodan. Tamo možete da vidite mnogo fotografija asteroida, da čujete priče povezane sa time kako su nastala ova tela i u čemu je njihov značaj. A o njima će nam govoriti naša gošća, ona je inače autorka izložbe, zove se Nataša Todorović, ona je astrofizičar, naučni saradnik Astronomske observatorije u Beogradu. To su između ostalog naše teme. A sad naravno muzika, pa prva priča.
Thank you.
Časova i 12 minuta, talasi Radio Beograda 1 i evo naše dve gošće u studiju Radio Beograda 1 povezane s našom prvom temom, a prva tema su nam pametni uređaji, pametni gradovi, pametne zgrade i neke priče možda iz budućnosti, ali i delom iz sadašnjosti. Sa nama su Zorica Bogdanović, ona je profesorka i šef katedre za elektronsko poslovanje na Fakultetu organizacionih nauka. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
A Tamara Naumović je asistent, student doktorskih studija također na FON-u.
Da, hvala puno na najavi, dobar dan.
I sad kad sam ja malo istraživala ovu temu, ja sam zato vas i pozvala samo prvo da objasnim slušalcima, vidjela sam da je neka suština priče o pametnim zgradama i gradovima zapravo internet inteligentnih uređaja, to jest i stvari imaju internet putem kojih su povezane sa nama, a vi ste profesorka među grupama autora koji su napisali udžbenik ili knjigu, kako god hoćete, upravo o ovoj temi, zato ste vi naši gosti, jer povod za ovaj razgovor je jedna od kampanja u svetu, ova se zove Go Green in the City 2019. Prijave studenata se primaju do 25. maja, ja ovo sada kao razgovor koristim i za mogućnost da neki od naših studenata i fakultetskih profesora se zainteresuju, vjerojatno već znaju za ovo, da kažemo, takmičenje koje je kompanija Schneider Electric zapravo promovisala i svake godine ga održava. Cilj je nalaženje smelih ideja za budućnost u ovoj temi. A mogli bismo počnemo od svakodnevice, to mi je predložila i gospođica Tamara Naumović kada je dolazila zatvorena u autobusu ovde kod nas na Zelenom vencu, iz koga nije moglo ni da se izađe, ni da se krene, ni napred, ni nazad. Pa sada kad bismo to povezali sa pametnim gradom ili pametnim linijama prevoza gradskog, kako bi to moglo da funkcioniše? Vi biste možda da ste na nekoj drugoj stanici sad mogli da znate da taj autobus stoji.
Da, pa na primjer, već eto u Barceloni postoji ovaj neki takav sličan pametan sistem koji vam kaže gdje je najveći promet, koje linije se najčešće koriste, gdje najviše ima putnika i samim tim, na primjer, bi grad već mogao da kaže, tu ćemo slati možda više autobusa u tim linijama, neće biti toliko gužve ili će prosto semafori i način, da kažem, upravljanja sa obraćajnicom biti efikasniji tako da ne bi bile tolike gužve.
Da li postoji procjene kao kad na primjer na nekim internetskim sajtovima imate tekstove gdje vam piše vrijeme čitanja? Da. Dva minuta, da li postoji procena ako vi hoćete negdje da idete u, na primjer, Barceloni, pa vam se napiše ovim putem će vam biti 25 minuta, ovim 30, to je također nešto što je izvodljivo.
Mi čak i u Srbiji postoji slična aplikacija koja vam daje takve neke procene, ali ona daje procene na osnovu nekih opštih parametara kada nije gužva.
Da.
Ne uračunava beogradsku gužvu koja je vrlo česta ovaj kod nas.
Da, znamo to. Profesorka, da li biste bili ljubazni da na početku krenemo upravo načelno od te teme, šta su to pametni gradovi, mi smo dali sad jedan od aspekata mogućih za to da bi se nešto moglo nazvati pametnim, ali šta je to Internet of Things?
Da, pa pametan grad bi bio grad koji koristi napredne informacione tehnologije, tako da unapredi kvalitet života svih nas. To bi značilo da mi kao građani imamo različite aplikacije, recimo za mobilne telefone, za tablet uređaje, za pametne satove, na primjer, koje sve češće koristimo i da pomoću tih aplikacija možemo da različite oblasti, da kažem, našeg života unapredimo. Jedna od oblasti bi bila saobraćaj. Dosta je primjera, recimo, vezano za zdravstvo. Na primjer, možemo da pomoću sata merimo naš krvni pritisak, puls. Ti podaci bi mogli da se dostavljaju našem lekaru koji bi mogao da prati u realnom vremenu. I
to
da
se
recimo,
u svetu već koristi, ja sam to čula, da.
To se u svetu već koristi, postoje takvi sistemi. Kod nas još uvek su na nivou pojedinca, dakle mnogi građani kod nas već imaju satove koji mere njihove.
I ako vam on uvedi EKG, vi možete da ga pošaljete lekaru, to je validan izveštaj.
Tako je, tako je i na taj način naš lekar recimo može mnogo bolje da prati naše zdravstveno stanje i da nam blagovremeno prepiše neku terapiju pre nego što se desi.
Dobro, znači, rekli smo, bilo bi dobro da prođemo te segmente života, rekli smo saobraćaj, rekli smo zdravstveni podaci ili zdravstvene, uslovno rečeno, usluge. Šta još?
Jedan segment bi svakako bile pametne kuće, dakle možemo da uvedemo računare u naše kuće u mnogo većoj meri nego što ih imamo. Danas je prilično često da osim kompjutera u kući imamo i pametni televizor koji se povezuje na internet, a možemo recimo da imamo i pametni frižider koji bi mogao da sam detektuje da smo potrošili na primjer mleko ili jogurt, da se preko sajta poveže na elektronsku prodavnicu i da za nas naruči ono što...
Sve uradi sam.
Sve uradi sam.
A vi mu naravno zadate parametre na početku mjeseca, kažete kad nema jogurta naruči mi 2 litra.
Onaj frižider koji bi bio najpametniji, on bi sam pratio recimo koliko, kojom dinamikom trošimo pojedine namirnice, učio bi o tome kakve su naše navike i sam bi se prilagođavao onome što je potrebno.
Da, i sad ono što sam vas pitala i kad ste došle, pre nego što smo se uključili u razgovor, je također da li bismo mi sada, ako postoji negde ta fenomenalno i najsavremenije uređena pametna kuhinja, znali tu da se snađemo? Kako bi to funkcionisalo? To morate nekako ipak prvo da naučite. Postoje protoke obuke.
Da, neko vreme usvajanja je svakako potrebno. Međutim, evo, sećamo se pre par godina da su mnogi od nas prelazili na pametne telefone, pa je tu postojao veliki problem kako koristiti, a danas i naše bake vrlo uspešno koriste Viber, recimo, za komunikaciju.
Tako moja baka, sigurno.
Da. Neki su veoma prinuđeni na Skype i ostalo su im deca otišla, to svi znamo, ali ono što bi volio, evo, možemo još da se zadržimo na kući, Tamara i vas da pitam, možete da uključite radijator, i ovdje u Srbiji postoje radijatori koje možete preko mobilnog telefona da uključite van kuće, pre nego što uđete.
To u svetu tako? Generalno postoje, na primjer, u Americi postoje sistemi koji, kućni sistemi koji prate vaš, na primjer, dinamiku dolaska i odlaska iz kuće. I onda, na primjer, znaju, ok, ja završam sa poslom u 5, otprilike tad dolazim, ako napolje mnogo vruće ili temperatura mnogo topla unutra, onda ćemo uključiti klimu. Ili obrnuto, ako je napolju hladno, odnosno unutra hladno, jer naravno nećemo grejati ako nismo tu zbog ove štednje energije, onda ćemo pokrenuti sistem za...
I to sve kuća sama može?
Da, da. Sama na osnovu praćenja vaših... Da. Prosto dolazaka, odlazaka.
I sad kad smo već kod energije, u ovom slučaju toplotne, pročitala sam negdje da postoji i mogućnosti skladištenja negdje u svetu, u nekim gradovima se koriste vrijeme u godini ako su solarni paneli u pitanju kada ima više energije, da također pametne kuće mogu da skladište energiju. Sad ja ne znam da niti je namjera da sad to sve objašnjavamo, ali to također može da se...
Preko solarnih panela, da, naravno, postoji mogućnost da se takva energija skladišti, da kažem u tom smislu čuva za trenutki kada je potrebno da se koristi, s obzirom opet da pričamo... Mislim, IoT bi najviše mogao da se iskoristi u tom konceptu čuvanja energije putem koje bi se, naravno, mi koristili naše proizvode, naše kućne aparate i tako dalje, ali opet bismo više vodili računa o našoj okolini, ne bi zagađivali toliko našu okolinu.
Profesor, kad postoje liste, čak svake godine se prave liste najpametnijih gradova, New York je negde na vrhu, skoro čitala sam i 2018. ali čitala sam da postoji lista od 5 najpametnijih i ostalih, dakle u njima se mnogo više nego u ostalima koriste ove pametne tehnologije.
Da, u svetu ima gradova koji su zaista dosta odmakli u implementaciji pametnih tehnologija, dosta je gradova u Kini, recimo u Južnoj Koreji, Japanu, Singapur i naravno to su zapadne razvijene zemlje kao što su Sjedinjene Države, Engleska i tako dalje. U većini ovih gradova se negde krene upravo od energetske efikasnosti koju smo pomenuli, pa se implementiraju različiti sistemi, recimo možemo solarni panel da stavimo i na ulično osvetljenje koje se preko dana puni, a noću se ta energija zapravo troši.
Kada je potrebno, da, tako. Logično. Vi ste ovdje naveli i primjer navigacije na parkinzima, gdje vas sam sistem navodi na prvo slobodno mjesto, ne morate vi da tražite i da kružite.
Tako je, neki najpametniji parking sistem bi osim navigacije do mjesta gdje smo krenuli nas uputio i do slobodnog parking mesta. Neke slične sisteme čak i imamo kod nas. Postoje delovi Beograda gdje možemo da vidimo koliko ima slobodnih parking mesta, ali dok mi stignemo do tamo, ali tako već neko može da da stane i da zauzme mesto. Pametan sistem bi mogao i da rezerviše neko mesto za nas, tako da zaista za najkraće vreme nađemo slobodan parking, da potrošimo najmanje vremena i da najmanje zagađujemo okolinu vožnjom automobila.
Kažete, ovde u Amsterdamu ima više od 200 različitih aplikacija čije tema pametan grad. To je zaista ogromna količina mogućnosti, čini nam se, pa bih volila da vas pitam dalje koliko daleko se odmaklo u toj primjeni. Dakle, u svakodnevnom životu, u nekim delovima sveta je to mnogo više, ali pretpostavljam da oni koji se time bave znaju još i više od toga, jer svedoci smo da svi ovi današnji izumi u novim tehnologijama se zapravo doziraju, jel tako? Pa se sad čeka neki novi moment da se puste. Znači, ja pretpostavljam da je to daleko odmaklo. Više nego što mi to vidimo. Evo, možete obe da prokomentarišete.
Kad ste pomenuli taj Amsterdam, da, on ima preko 200 aplikacija tih pametnih koji čine sam taj pametni sistem u njihovom gradu. Ideja cela njihova je da se građanskom inicijativom stvaraju nove aplikacije, novi servisi koje bi građanima pomogli. Jedan od primjera koji smo čak i naveli jeste ta neka mapa otpada koja postoji, gdje vi možete vidjeti mapu bilo kakvog otpada, od hrane do nekih industrijskih materijala i tako dalje, gdje oni, na primjer, mogu da povežu pekaru sa pivarom ako oni imaju viška hleba koji oni odbacuju.
Pivari treba, da.
Pivari treba i na taj način se opet smanjuje zagađivanje i tako dalje, tako dalje. Oni imaju baš dosta tih pametnih sistema, gdje eto, Barcelona smo pomenuli, oni imaju te delove za navodnjavanje, za pametne saobraćajnice i tako dalje. U Kaliforniji imamo ceo taj IoT sistem koji nam daje mogućnost da se suzbija kriminal. Znači, policija koristi sistem kako bi vršila suzbijanje kriminala na određenim lokacijama gde možda oni smatraju poput nekih dojava i sličnih sistema da postoji povećana kriminalna aktivnost ili slično. Znači, to su sve...
Dakle, živimo u svetu u kome u nekim opet delovima njegovim vrlo moguće reći da su već gradovi budućnosti, je li tako, profesorka?
Da, ima zaista dosta primjena koje nama deluju krajnje
naučno-fantastično, da.
Kao naučno-fantastika. Tehnologija je prilično zrela i tehnološki imamo rješenja koja nisu još uvek primenjena iz različitih pravnih ili etičkih ograničenja. Postoje čak i recimo pametne pilule, kao pametna kapsula koju možete da progutate, koja stoji neko vrijeme u vašem želucu, meri recimo nivo insulina u krvi.
I razlaže se tek kad je potrebno. Je, fantastično, nevjerovatno. E sad, upravo nas to dovodi do ovog pitanja o rizicima povjerenja u te tehnologije budućnosti ili sadašnjosti, kako god hoćete, kada je reč o internetu stvari ili internetu inteligentnih uređaja. Imali i kakvi su rizici da vam se sistem pobrljavi, da tako se prosto izrazim, ili da se nešto dogodi pa da se sve zatvori za ključa? Dakle, moramo li biti puni povjerenja ili ne moramo? Možemo li se bojati? Kako da se suočavamo sa sve većim prisustvom toga?
Rizici svakako postoje i važno je da mi budemo dovoljno edukovani u korištenju određenih sistema. Vrlo često greške koje nastaju su posljedica ljudske greške, lošeg načina upotrebe ili greške prilikom projektovanja određenog sistema. Zbog toga je prilično važno da se mi edukujemo u ovoj oblasti. Evo, mi na FON-u to radimo već prilično uspješno 10 godina u ovoj oblasti sa prilično dobrim rezultatima. Dosta se radi i na razvijanju dobrih praksi u razvijanju ovakvih rješenja. Tehnologija zaista napreduje nevjerovatnom brzinom.
Da, hakeri i ti upadi, i to je nešto što je opasnost, je li tako?
Pa to je uvek, da kažemo, kad je u pitanju internet.
Neki komšija, ako ga nervirate, uzme i pokvari vam taj vaš navedeni potrebni razmak vremena za kupovinu jogurta ili uključenja radijatora.
Pa recimo da to možda ne bi mogao da radi bilo koji komšija, opet potrebno je neko obrazovanje ili barem interesovanje u oblasti interneta i generalno tehnologija da bi neko mogao da zna kako se tako neke stvari rade, ali toga smo svjesni još od početka i nastanka interneta, prosto da takve maliciozne upotrebe...
I na to moramo da budemo spremni.
Da, moramo spremni, budemo
jasno.
Spremni.
Postoje razni pinovi i sve ostale zaštite, ali evo u ovom delu posljednjem razgovora dala bih vam priliku da kažete nešto ne samo našem mjestu u svetu kada je reč o digitalnim tehnologijama, nego zapravo više o studentima Fakulteta organizacijalnih nauka, ovom udžbeniku koji ste vi napravili za potrebe katedre elektronskog poslovanja, gdje se tu nalazi naša struka, šta biste rekli zapravo koliko su možda naši studenti sposobni za ovakva svetska takmičenja, kako stojimo tu, profesorka?
Da, pa evo mi internet inteligentnih uređaja na fonu predajemo već 10 godina na osnovnim, master i doktorskim studijama. Interesovanje studenata je zaista veliko, obzirom da je izborni predmet u pitanju, često više od pola generacije izabere.
Vrlo interesantno, ovaj predmet, tako i primamljivo za mlade.
Vežbe radimo praktično, tako da koristimo specifične senzore, recimo za merenje temperature, udaljenosti, prisustva ljudi i slično. I studenti imaju mogućnost da razviju sopstvena rešenja nalik ovima koje smo sada pominjali kroz jedan krajnje praktičan rad. Zbog toga naši studenti su po završetku fakulteta prilično osposobljeni za razvoj ovakvih rešenja i mnogi od njih se zapošljavaju u oblasti razvoja IoT sistema, mnogi čak i pokreću sopstvene IoT startup projekte koji su prilično uspešni. Zanimljivo je da imamo i letnju školu u oblasti tehnologije elektronskog poslovanja koju organizujemo svakog septembra već nekoliko godina i ona je za sve naše studente, ne samo fakulteta organizacionih nauka, nego i studente drugih fakulteta besplatna. Dakle, može bilo ko da se prijavi i da dođe potpuno besplatno da nauči nešto o tome kako se prave rešenja zasnovana na internetu inteligentnih uređaja.
Sarađujete dakle i sa građanima u tom smislu?
Da,
da. Da, to je lepo. I ovo pitanje o gradovima budućnosti, samo još malkice na kraju, da se usmerimo na to, pošto ste mi ovde negde napisali i naveli da će jednoga dana postojati automobili koji će voziti sami, što već postoji u Njujorku, ja ne mogu da verujem da, ovo što čitam, ali...
Da, da, postoji neka, da kažem, konferencija svetska koja prosto promoviš ovakve vrste tehnologija i gde se baš postoji taksi vozila koja sednete, samo ukucate odakle dokle vas voze.
Čekajte, a ide običnim normalnim ulicama?
Normalnim ulicama, da.
I normalno sve?
Da, da, najnormalnije zna kada su...
Jel ume da obiđe drugi auto?
To je proces učenja, to je te veštačke inteligencije koje je, da kažem, implementirano u sam automobil, gde on uči kako da interaguje sa drugim automobilima, semaforima, drugim senzorima koje postoje i tako dalje, tako da to je...
A imaćemo i pametne robote, šteta što nisam bila u naponu snage kad je to postojalo, nego sam se istrošila na trešanje tepiha, profesorka.
Pa trebaće nam pametni roboti u budući svakako da pomognu u kućnim poslovima, da obave usisavanje recimo umesto nas. Možete sada već i da kupite pametni usisivač, ali moći će, nadam se, i da peru prozore umesto nas, da kače zavese, da se čekuju dronove koji donose isporuke ili poštu, a nama će svakako ostati vremena da se više bavimo kreativnim stvarima.
Da, i kod nas se mnogi zanimaju za ovu temu. Znamo da postoji festival pametnih gradova od nedavno ovde u oktobru mesecu u Beogradu. Nadamo se da će i to da se nastavi. Dakle, veliko interesovanje. Mladi su skloni novim tehnologijama, vrlo su uspešni ovde kod nas i mi se nadamo da će nešto od toga doći brzo i kod nas. Već postoji mnogo toga, rekli smo, ali evo od ovih novotarija o kojima sad slušamo od vas. Nadam se da na neka od takmičenja šaljete studente, profesorka, za kraj.
Da, naši studenti često učestvuju na ovakvim takmičenjima. Često i mi kao katedra organizujemo takmičenja, takozvane hakatone, gde studenti mogu da predlažu svoja rešenja zasnovana na internetu inteligentnih uređaja, da razvijaju takva rešenja, da ih upoređuju međusobno, a oni koji su najbolji naravno dobijaju odgovarajuće nagrade. Često naši studenti odlaze i u inostranstvo i tamo nastupaju na takmičenjima sa svojim rešenjima i vrlo često i pobeđuju.
Jel na ovo ne idu Go Green in the City?
Videćete.
Imate vremena još do kraja maja za prijavu. Hvala vam najlepše obema što ste bile sa nama. Jako zanimljiva tema. Preporučujemo se za još koji put za razgovore ove vrste, jer to stvarno velikom brzinom sve napreduje. Ali evo za sada toliko. Sa nama su bili gosti profesorka Fakulteta organizacionih nauka Zorica Bogdanović i asistent Tamara Naumović, inače na doktorantskim studijama na FON-u. Hvala još jednom i sve najbolje vam želim.
Hvala na pozivu. Thank you.
inside I'm crying black tears. Mm-hmm. How did it all go wrong? We seem to have it all, but it's broken. And I'm wrong, and I'm scared. So I pray to God above. It's a sin. Keep calm and carry on, but inside I'm dying, outside I'm crying black
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U februaru ne propustite susret sa Don Giovannijem, Crnjanskim, Karamazovim, Žankom, Fridom, Kazarskim rečnikom Milorada Pavića i jadnicima Viktora i Goa. U Madlenijanumu vas još čekaju Ljubav i moda i Dolce Vita. Bliži vama, online prodaja karata.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovana.
Telefon?
Spakovana.
Novčanik?
Spakovana.
Pasoš?
Spakovana.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopneni plić.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik.
Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanisti Aleksandar Mađar i Aleksandar Meljnikov sa delima Sergeja Rahmanjinova. Kolarac, četvrtak, 31. januar u 20 časova.
Poklon u utorak uz kasicu brojalicu, kupovinom mlečne čokolade Lavi od 160 grama po samo 99,99, na poklon dobijaš i Ede krem blok od 80 grama. Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Omeks.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slobodan Roksandić, glumac i komunikolog, govori o tome zašto voli delo Retorika Branislava Nušića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 1. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Nastavljamo dalje. Prepodnevni magazin Radio Beograda 1, 10 časova 38 minuta. Na čitavom zapadnom Balkanu, gde je demografsko staranje veoma izraženo, pod pokroviteljstvom Evropske unije pune tri godine sprovodi se projekat pod nazivom Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba, a Crveni krst naše zemlje je koordinator ovog projekta. Tokom februara biće objavljeni rezultati ovog višegodišnjeg posla, u okviru koga su u 60-ak sredina u našoj zemlji oživela udruženja starijih koji žele da sopstvenim znanjem i radom doprinesu zajednici. Udruženje Darovi Lužnice, koje okuplja žene iz sela oko Babušnice, nedavno je Beograđanima predstavilo svoj kuvar i jela spremljena po starim receptima, a ove žene imaju i svoju zadrugu i službu za pomoć starijima. Sve to u priči Svetlane Mladenović.
Lužnica je od onoj stranu od Suvu planinu koja vidi kada se slonce rodi kod golemi stol. Ona se skutala pa se ne vidi od nigde.
Neobična lužnička orata, ali shvatili ste da je ona na onoj strani stare planine na koju sunce prvo stigne i da se skrila da se nijotkud ne vidi. Lužničke žene imaju zlatne ruke i udružile su se da svoje rukotvorine ponude i drugima. Karolina Stamenković.
Mi smo 2008. godine osnovali udruženje sa jednim ciljem, očuvanje i negovanje starih zanata. I kako smo krenuli sa potražnji sa tim našim motivima koje su naše bake nekada radile, videli smo i u kakvim uslovima žive starice u našim zabačenim selima. Onda smo odlučili da pomognemo organizovanjem nekih humanitarnih manifestacija, akcija, od prikupljenih priloga smo pomagali tako najsiromašnije porodice u zabačenim selima i sad, zahvaljujući ovom projektu preko Crvenog krsta, mi smo i okupili starice 2-3 puta, da kažem, na našu sedenću, gde su stare žene dolazile u našem prostoru, tamo kuvale, razmenjivale recepte, pokazivale na neke ručne radove. I onda smo došli do ideje da i sakupimo te recepte i izdamo ovaj kuvar i tako, eto, on je danas izašao i eto, vidite kakva je bila i posećenost ovde, ljudi su zainteresovani i nadam se zadovoljni ukusima naše hrane.
Ja pretpostavljam da ste vi zadovoljni, da se to što radite godinama vidi na tim nekim domaćinstvima, da ste nekome zaista pomogli.
Pa jeste, mogu da vam kažem da su uključene 90 starih ljudi, preko našeg udruženja je uključeno i preko usluge pomoć u kući, a i preko ovih raznih manifestacija koje organizujemo u Babušnici i uvek uključujemo i naše starice, da kažem, da sa svojim dugogodišnjim iskustvom prenesu nama i našoj deci sve što znaju što se tiče i rukotvorina, a i naše tradicionalne hrane.
A ko njima pruža pomoć u kući? Opet neki volonteri ili kako ste to
radili? Ne, mi smo licencirana organizacija od 2015. godine za uslugu pomoć u kući staračkim domaćinstvima i uslugu radimo od 2015. godine do danas. Moram da kažem da sad u zimskim mesecima od decembra do marta meseca naši stari ostaju bez usluge, kad je i najteže i kad je sneg padne kod nas, su zime jako surove, stari su uglavnom u kućama, tu naše gerontodomaćice skoro svakog drugog, trećeg dana idu, odnesu im šta je sve potrebno od hrane, od lekova i eto tako se mi nekako družimo sa starima.
Jel imate neko terensko vozilo ili kako one idu na teren?
E, ovako da vam se pohvalimo, mi smo pre nekih dva meseca dobili od EU Progresa jedno terensko vozilo i eto sad sa tim terenskim vozilima idemo po tim staračkim domaćinstvima, delimo pakete, prevozimo gerontodomaćice, dovozimo neke starice kojima je potrebna lekarska pomoć i eto, zadovoljni smo našim radom, nadam se i naši korisnici.
A i varjača se takođe pokazala kao dobro sredstvo da se nešto popravi u kući.
Pa jeste, evo, preko ovog našeg kuvara došli smo na ideju da spremimo tu našu hranu i ovde ponudimo Beograđanima da probaju i ukus naše hrane i ovi naši recepti, da malo vide i ovde ljudi u Beogradu.
Jel dođu turisti recimo da to vide tamo? Jeste uspeli da i turistima plasirate?
Pa šta da vam kažem, kod nas i turizam nije tako razvijen, nemamo smeštajnog kapaciteta u našoj opštini. Tako da samo radimo jednu manifestaciju jednom godišnje, to je Vurdijada, kada dođu preko 2000 ljudi, ali to je sve jednodnevno, tako da nažalost još uvek turizam kod nas nije razvijena, imamo tako lepe predele i tradicionalnu hranu, ljudi su gostoprimljivi, ali eto, nemamo tog smeštajnog kapaciteta za sada.
Zato su Lužničanke došle u Beograd natovarene banicama, vurdom, punjenom suvom paprikom. Ovde su skuvale poparu i delikatesni ponedeljak je mogao da počne. U kulturnom centru grad kažu da ne pamte ovakvu gužvu, iako je svaki njihov ponedeljak posvećen blagoutrobiju i delikatesni.
Domaćine, gledaj ko kondire, domaćice, gledaj ko panice.
Panice, to jest činije, su ubrzo bile prazne.
Ja sam Jasmina Petrović, inače sam iz sela Resnik, to je opština Babušnica.
Dakle, vi ste nam ovde večera sa lužničkim recepisima.
Jeste, lužnički recepisi.
Odlično prošli.
Da, to su recepisi naših baka koje smo mi sačuvali i održavamo. To je u našoj kuhinji maltene svakog dana u ishrani.
Da, ali sad ste u prilici da to ponudite i drugima. I
jeste, evo, i baš smo iznenađeni odzivom i evo, ostali smo bez namirnica.
Jeste vi znali da je to što imate svo to znanje
nešto?
Iskreno
nismo.
Ko vam je pomogao da to shvatite?
Pa evo, ovom prilikom pozdravljam, znači, saradnike iz Beograda koji su dolazili kod nas. Mi smo osnovali jedno žensko udruženje na čelu sa Karolinom Stamenković i eto tako, kroz razgovore i kontakte došli smo i na tu ideju da organizujemo ovo večer i baš smo iznenađeni.
Šta vi još radite u tom udruženju?
A mi u udruženju počeli smo da se bavimo organskom proizvodnjom, imamo plastenike i počeli smo da proizvodimo ajvar i od organske paprike i mi to proizvodimo sami i plasiramo na tržište.
Koliko vas ima u udruženju? Jeste vi sve tu komšinice, poznanice?
Pa, znate kako, naša sela su razbacana, pa ne možemo biti komšinice, znači možemo, ali uglavnom se svi znamo i poznajemo. 13 žena smo za sad u udruženju i
tako, nadamo se da će to da biti. Osnovali smo i prvu žensku zadrugu.
I šta u njoj radite?
Evo sad počinjemo ove godine, proizvodit ćemo te proizvode od naših, znači nam, proizvoda što proizvedemo. Nećemo kupovati negde sa strane, recimo papriku proizvedenu u Leskovcu ili u Pirotu, bit će to sa teritorije opštine Babušnice. Naše žene na selu koje su proizvele.
Ja pretpostavljam i vi jedna od druge učite.
Pa jeste, učimo, znači svi smo mi još uvek pioniri u svemu tome. Tako. A što se tiče kuhinje, to svaka žena kod nas radi i svaka žena to zna.
Vi ste to naučile u svojim kućama?
Jeste, znači u porodici, bake, majke, sve krvo i tako.
I prenosite sada novo pokoljenje?
Prenosimo, da, da. Pa da oni nešto, i nemaju ni vremena za sve to, ali trude se nešto da nauče. Konkretno za moju decu da kažem, okrenula su se već našoj domaćoj proizvodnji ishrani, znači mi ne kupujemo na pijaci ništa od namirnica, sve proizvodimo za naše domaćinstvo.
Da ukratko kažemo svakome pomalo, recimo te banice vaše čuvene.
A banice, to su sukane banice najčešće, prave se i razvlačene ili rastrzane kod nas, kako se kaže, i sad smo ponudili drpavu banicu, tako se kaže kod nas, odnosno to je banica pravljena od kora, opečena na plotni šporeda i onda se posle slažu, koristi se sir, mast i voda, to je sve što ide u namirnicu.
Nema drugog piva, samo sir?
Nema sir, znači sir, voda i mast.
Dobro, ajde sad da zavirimo ovde, šta još imate, šta je ovo kao neka
popara? To je
popara.
Ostala popara, znači banice su otišle, imamo i vurdu, to je proizvod sa naših teritorija koji se proizvodi kod nas. Poznata je i Vurdijada, možda ste čuli za nju. Ove godine se sedmi put održala i tako bila je baš posećena.
A kažete nam ukratko šta je vurda?
A vurda je, to je ceđeno kiselo mleko sa još nekim dodacima, opet će to ostati tajna, nećemo sve otkriti, ali uglavnom to. I poznata je prevrela vurda koja se stavlja sa paprikom, ali mi sad ovde nemamo, nismo ponudili to.
Jeste, to mleko kuva pa se...
Jeste, kuva se, kiseli se i cedi se.
Da, i ne merite masnoću?
Ne, kod nas masna jedinica je 3,8 pa naviše, nije 3,2.
E sad popara, malo ovako zaboravljeno jelo, iako smo ga jeli svi u detinjstvu. Kako je vi pravite?
Pa popara se pravi od starog bajatog hleba i seču se komadići. I mi koristimo opet mast. Valjda to nam je i od bajkada u ishrani, a i sad se svi vraćaju tome. I voda vruća. Koristimo sir, može i aleva paprika i to se sve lepo zalije. Zatvori se folijom malo da omekša i to je to.
Koliko to treba da vri ili da se...
Voda treba da proključi, da. Da, i mast zajedno to ide.
Da.
Ali nisu to velike količine masti, to je nešto malo, eto da ne bude baš samo voda.
A ovi hlebovi su sa kvascem?
Hlebovi su sa kvascem, ali sa kiselim kvascem, ne ovaj...
Znači, koji vi sami pravite?
Sami se pravite.
I tu postoji neka tajna koju nećete da otkrijete?
Postoji, naravno. U svakom poslu, pa i u našem.
Deo tih tajni otkriva kuvar sa lužničkim recepisima, sakupljenim na sedenčama po lužničkim selima od najstarijih domaćica.
Suve popošće sa zelje. Sitno nasečeš zelje pa ga posoliš po ukusu. Sruku ga zgnjaviš, a suve popošće očistiš od seme i napuniš je sa zeljeto. Popošće te naređaš u teglu do vrh. Zasipaš je sa svodutu i ostaviš da suju i posle 10 dana možda jedeš. Ovo je recept Kostić Vere, rođene 1932. sela Draginac.
Cilj trogodišnjeg projekta aktivnog uključivanja starijih osoba u društvu je i bio da njihovo znanje i iskustvo bude njihov doprinos zajednici. Demografsko starenje jeste naša slika, ali i stariji mogu i tekako da doprinesu i sopstvenom domaćinstvu i zajednici.
Marković Malina, penzioner.
Gde je sedište vaše udruženje?
U Babušnici, u Gorčince.
Imate neke svoje prostorije?
Imamo prostorije, selo Gorčince, to je jedno... A mislim da je jedno 3 km od Babušnice. Tamo radimo, tamo nam je prerada. Tako da imamo veliku zamisao, ali koliko ćemo da je ostvarimo, ne znam, ali ne smemo da gubimo nadu.
A ovo sa lužničkim recepticima, je vam to onako?
To je preko Crvenog krsta i onda smo došli na ideju da bude autentično iz našeg kraja, da budu proizvodi iz našeg i onda smo i da naš jezik bude zastupljen u svemu tome. I to smo išli smo po selima i stare bakice koje su već 80 godina od njih uzimale te stare recepte od nekad, koji sad ih nema, ali evo mi pokušavamo da ih uvedemo. Mada kod nas se koristi to sve kad je, kad su slave, kad je to i tako. I ovako se ljudi to
spremaju. Ali pošto mi je rekla ova koleginica vaša da vi to spremate u svim kućama, koliko se razlikuju ti stari bak od bakica recept i ovi vaši?
Evo, na primjer, pita, što mi kažemo, evo, sukana banica sa zeljem ili zeljanik, kako ga mi to kažemo, to su kore, ne, nisu kupljene, mesi se, naravno, od brašna i ono, suče se, razlači, eto, to je to. Onda se koristi mast, sir je isto, nije kupljen, nego je od naših domaćih proizvođača, od naših bakica. A sve se razlikuje, ukus se mnogo razlikuje, u tome je čar i tog kuvara i tih proizvoda. Jer lužnički kraj je čist, nema, ne koriste mnogo ljudi za proizvodnju. Niti za hranu stoke mnogo, da kažem kako se zove, ti koncentrati, nego je sve to ono seno, kukuruz, žito i sve to čisto.
Lužničani su ješni ljudi, poste samo kad se mora. To što su meraklije i što vole da omrse brkove i oblažu prljicu, ponudili su i drugima kao svojevrsno ukusno putovanje kroz vreme i uzbudljivo putovanje na selo koje se nalazi na jugu Srbije. Lužničanke su jedan od 60-ak dobrih primera kako se iskustvo trećeg doba može udružiti sa vrednim rukama mlađih na obostranu korist. Tokom 3 godine pod patronatom Crvenog krsta Srbije ovaj projekat je sproveden u 5 zemalja Zapadnog Balkana. Osim Srbije, to su Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Crna Gora. Demografsko starenje im je zajednička sudbina. A kako su aktivisti stigli u Lužnicu? Nataša Todorović.
Tokom jedne monitoring posete išli smo u posetu starijim ženama koje žive usamljene u ruralnim delovima u opštini Babušnice, gde prvi komšija je udaljen oko 5 km i videli smo kako te žene žive same, posebno kad pomislite kako žive zimi, i želi smo da pomognemo te starije ženske žene, starije žene koje žive same, ali nismo hteli samo da pomognemo, želeli smo da prikažemo da one imaju šta da daju Srbiji. Pa s jedne strane one imaju da daju stare recepte koji su možda zaboravljeni, ali te 2018. kada smo uradili kuva, bila je Evropska godina kulturne baštine, tako da smo mi skupljajući stare recepte u stvari podržali Evropsku godinu kulturne baštine, podržali smo međugeneracijsku solidarnost.
I ove zime biće u lužničkom kraju sedenći, gde se vrtka, prede, poje, ali i razmenjuju recepisi. Kako se pravi popara, kašamak, čorba od livatsko zelje, lužničko preženo ili pitije od bob. Lužnički recepisi mogu tome i vas da nauče.
Bila ovo priča koju je zabeležila naša Svetlana Mladenović i tu negde sada završavamo i prvi sat našeg prepodnevnog magazina, najavljujući Srpski na srpskom, odmah vest tačno 11. i potom smo ponovo mi sa vama do podneva. Ostanite uz Radio Beograd 1. Thank you.
I like weapons they betray. When I am afraid, one word of kindness it can save me. I don't wanna talk about it.
časova i 9 minuta. Vi slušate Radio Beograd 1, u toku je prepodnevni magazin. I evo naše nove gošće i naše nove teme. Razgovarat ćemo zapravo sa profesorkom Nevenom Čalovski-Hercog. Dobar dan.
Dobar dan.
Koja je psiholog i naša namera je bila da govorimo o jednoj drugoj temi o kojoj ćemo govoriti nešto kasnije, ali događaji prosto profesorka diktiraju naše teme. Evo ovih dana, to jest danas je upravo top tema, barem što se hronike tiče, jedno ubistvo od preksinoć, kada je mladić ubio potpunog neznanca jer je, kako se kaže u medijima, bio nezadovoljan životom. Dakle, nismo se baš susretali i nemamo prilike da se susrećemo sa ovakvim slučajem, da potpuno nepoznatog prolaznika imate potrebu da lišite života. Kakva je to situacija životna?
Čini mi se da ovdje, naravno, mi ne znamo činjenice. Mi možemo da govorimo na osnovu ovoga što znamo, a ovo što znamo zaista ukazuje. Prvo, što je zaista šokantno, nekako deluje toliko neobjašnjivo i nekako deluje iracionalno. Znači, ta priča da sam nezadovoljan životom i da to opravdava da činim takve stvari, zaista govori o nekome ko je pomerio iz doživljaja realnosti, ko je izgubio kontrolu. I zbog toga najverovatnije se radi o ozbiljnom psihopatološkom poremećaju.
Ono što možemo također da pročitamo kada se on događaj govori je i da su njegovi bližnji primetili da je on neke promjene u njegovom ponašanju, ali očigledno nisu dovoljno snažno ili dovoljno dobro shvatili. I da li uopšte može neko iz porodice ili od bliskih ljudi da predupredi bilo koju vrstu tragedije, sada govorimo o nekom pomerenom ponašanju u vezi sa nekom psihotičnom životnom situacijom.
Nažalost, porodice koje pružaju, da kažem, primarni kontekst u kome mi nastajemo, oblikujemo se, trajemo i tako dalje, su visoko tolerantne na različita ponašanja. Ali ovo zaista je crveno svetlo, je alarm i govori o tome koliko treba da budemo responsivni, koliko treba da primećujemo, ali ne samo da primećujemo, nego i da reagujemo. porodice su sklone, znate, da negiraju, da otpisuju, da opravdavaju. To je nekako razumljivo, ljudski je. Ali s druge strane,
na svoje bližnje,
jeste, tako, baš mislim na svoje bližnje. Međutim, s druge strane, porodica je i odgovorna. Zamislite šta, koliko bi bilo dobro da su odreagovali i da je ovaj momak dobio adekvatnu pomoć i da nije učinio ovo što je učinio. Pa barem dve porodice ne bi bile obeležene tragedijom sve dok traju.
I možda još i to da čujemo, kada je reč o ovakvim porivima, kako to psihologija objašnjava? Mada je možda ovo ipak tema za psihijatriju, kako ste vi malo pre rekli, ali opet da kažemo, otkud u čoveku potpuno iracionalan poriv da ubije?
Znate, još da kažem, od sveta i veka mi znamo da taj nagon za samoodržanjem i za zaštitom je obeležen često agresivnim ponašanjem. Ali ovdje zaista govorimo o nečemu što je potpuno van bilo kakvog smisla. I čak ovaj ovako drastičan akt ništa nije pomogao ni ovom momku koji je to učinio. Tako da je to neki životni paradoks i zbog toga je to iracionalno i zbog toga mi kažemo da je to istinski bolesno. Mi znamo da je ovo vreme postmoderne ili hipermoderne, da se definicije normalnosti i nenormalnosti nisu sasvim jasne, gde se stavljaju isti ravan najrazličitiji versatilni oblici ponašanja. Ali ovo je nešto što ne bismo smeli da relativizujemo i moramo da znamo, da damo značaj i smisao koje ima. A smisao je, jeste da je ovo homicidno, znači ozbiljno, psihotično stanje.
Da, najlepše vam
bolesno, hvala. Bolesno.
Jasno nam je na, na ovom komentaru ovog slučaja. A sad da se vratimo našoj temi, mi uvijek imamo povod za neka gostovanja i za neke priče, a naš današnji povod za razgovor sa vama je novi ciklus tribina psiholoških koje Doma mladine neguje već neko vreme. Tokom prošle godine, čitave godine su te tribine bile vrlo posećene i ljude zanima neko psihološko objašnjenje najrazličitih odnosa među ljudima i pojava, je li tako? Ove godine je odluka da se napravi jedan ciklus tribina koji se zove Svakodnevica u psihologiji, time smo i objasnili, mnoge teme ovdje mogu da budu uzete u obzir, ali evo ova prva je vrlo zanimljiva koja će biti večeras održana u Domu omladine i na kojoj ćete i vi govoriti, pa u tom smislu sada razgovarate sa nama najavljujući ovu tribinu o tome. Dakle, reč je o romantičnim partnerskim odnosima. Romantičnim partnerskim odnosima, da ne pogrešim.
Danas.
Što može neko odmah ovako kaže, pa to jedva da i postoji. Je li to neki atavizam? Šta vi mislite? Ili postoji, a mi ne vidimo dovoljno dobro?
Znate, potreba da se ljudi vezuju jedni za druge, potreba da traju u odnosu koji je emotivno stabilan i negde ih ispunjava, negde gde imaju osjećaj posebnosti, da su posebno povezani sa svojim partnerom, o partneru koji brine o njima i o kome oni brinu. Neko sa kim možete da podelite na blizak način čitav raspon svojih emocionalnih doživljavanja i svojih misli, fantazija, strahova i imate zajednički jedan identitet. O tome govorimo i to jeste, znate, čovjek nije samo homo sapiens, on je i homo vinculo, znači ima potrebu da se vezuje. Mi znamo da su ljudi socijalna bića. Vi znate da pedijatri uvijek pitaju majke da li vam se dete nasmejalo i kada se nasmejalo, jer to je prvi, da kažem, prva jedna interakcija iz koje se dalje mi formiramo kao ljudi i trajemo, znači u društvenim zajednicama. Ali je tačno da vreme u kome danas živimo negde romantiku, pa čak i erotiku stavlja u neki drugi plan. Menja se.
Mladi nekad čak i smevaju romantiku, jeste to primetili?
Da.
Zašto se beži od toga? Šta je tu neprihvatljivo?
Pa, zato što je poziv na bliskost je negde otkrivanje svojih vulnerabilnosti. Znači, traži
pravi
jedan...
centar ste sad krenuli sa odgovorom, da.
Znači, treba jedan stepen sigurnosti da možeš da preuzmeš rizik da sa nekim budeš blizak. I to jeste rizik, ali to traži i vreme, i strpljenje, i uvažavanje. A vreme, odnosno život se strašno ubrzao. Tako da, a emocija je spora.
Da, i šta je onda s tom potrebom koja evidentno postoji u svima nama, sad ste govorili o tom čoveku kao socijalnom biću, potrebi za razotkrivanjem, za nekim najdubljim suočavanjem jednog sa drugim, šta se dešava ako je vi ne upražnjavate, a često smo svedoci da je u vezama ljudi, možda nekad zato što ste sad rekli nemaju vremena, možda nekad što nemaju volje, ne upražnjavaju, to jest ne idu ka tome u svom odnosu. Šta se onda dešava?
Onda imamo, ja mislim, vrlo često zloupotrebu mogućnosti internet tehnologije, gdje se onda imate seks na kroz internet. I imate na Facebooku imate 500 prijatelja. Naši tinejdžeri u proseku imaju po 500 prijatelja na internetu. Znate, to je taj doživljaj da imaš veliku socijalnu mrežu.
A to je zapravo nonsens, pošto ne možete imati 500 prijatelja.
To je 500 kontakata, da. Ali ne i 500 veza.
Da, i sada živeći tako, da li u nama zamoruti neki neutron ili da tako kažem živčani završeci koji žele da budu bliski sa nekim, pa mi nekad postanemo tako jedno otuđeno biće što se također dešava, ili možda se sve zavisi od nekog susreta koji bi bio pravi pa nam se puf, hteli mi ili ne, to dogodi.
Kažu, da li je, poslije se pitanje, da li si spreman da uđeš u vezu sa nekim. Da li ćeš sebi dozvoliti da se zaljubiš? Tako. A nekako vreme koje to obeshrabruje. A s druge strane, opet, kao kontrapunkt, vrlo jedna preplavljujuća medijska scena gdje se romantični odnosi prikazuju kao nekakav cilj. Znate, s jedne strane, mi psihoterapeuti u praksi imamo puno žena koje se žale da ne mogu da nađu partnera i koje sebe definišu loše zato što nisu u partnerskom odnosu.
A misle sebi zameraju?
Sebi na neki način zameraju i pitaju se što to sa mnom nije u redu i dolaze da dobiju odgovor kroz psihoterapiju.
Drugačiji polaz potreban kada se pitamo zašto nemamo partnera. Ne tražiti krivicu u sebi ili?
Ne tražiti nikad krivicu, nego tražiti negdje razumeti svoje ponašanje. Znate, nekako ja uvek se trudim da se ljudi ne okrivljavaju, nego da se okrenu ka razumevanju i ka preuzimanju odgovornosti. Jer to je mogućnost da onda nešto i menjaš, da se postaviš na način u kome si ti dizajner svog života, a ne žrtva okolnosti. To je suštinska egzistencijalna razlika.
Da li je moguće dobiti od psihoterapeuta odgovor na ovakvo pitanje o kome ste sad govorili?
Ne direktan odgovor, jer čarobna pilula naravno ne postoji, inače da je postoji svi bismo je uzimali jednom ili tri puta dnevno, ali jeste mogućnost da se otvori dijalog sa psihoterapeutom u kome čovjek može refleksivno da razume šta mu treba, šta osjeća, šta može, šta želi i da nekako onda se postavi u svom životu kao aktivan subjekat.
Možete li vi da napravite predikciju sebi pa i nama kako i kuda idu ljudski odnosi kada govorimo o partnerskim i ljubavnim odnosima?
Nažalost, ne mogu. I postoji jedna divna knjiga koju je napisao Yuval Noah Harari koja se zove 21 lekcija za 21. vek, gdje on govori o tome da mi ne znamo kako će se svet menjati, ali da nije tačno da ne možemo da utičemo na to. I on negdje poziva, na primjer, kada ga ljudi pitaju kako da vaspitavamo decu, a on kaže da vaspitavamo emocionalnu inteligenciju, da vaspitavamo emocionalnu stabilnost, da nekako vaspitavamo ljude da se međusobno povezuju, da bi se svet promenio. Da se ne bi svet promenio onako kako ne želimo, nego onako kako želimo.
Dakle, to je emocionalno tu veoma važno.
Veoma. Izuzetno je važno poznavati svoj emocionalni život i razvijati veštine komunikacije.
I još bih jednom da vas na kratko vratim na priču o toj našoj potrebi koja se najčešće danas i ne ispunjava. Kada vidimo tako neki stari bračni par koji se drži za ruku i mi svi kažemo, o Bože, kako je to lepo. A nekako ne vodimo život koji bi išao ka tom cilju. Zašto nam se to dopada, a to ne živimo?
Znate, imam asocijaciju na jedno veliko, veliko istraživanje koje je rađeno u 5 različitih zemalja na svetu, znači na različitim kontinentima, u Južnoj Africi, u Aziji, Sjedinjenim Američkim Državama i u Evropi, znači različite kulture, koje je pitalo ljude koji su 20 godina u partnerskom odnosu i koji tvrde da su u zadovoljavajućem partnerskom odnosu, poslije 20 godina. I pokušalo je kroz to istraživanje se se prepozna koji su to elementi, koji su to začini ili sastojci njihove zajednice koji govore o tome da su oni zajedne. Govorili su o poverenju, o međusobnom poštovanju, o sličnom sistemu vrednosti i o ljubavi. Nema tu mnogo ni dece, ni novaca, ni raznih drugih stvari koje mi prepoznajemo da su uglavnom tema naših rasprava sa našim partnerima, ali oni su, i nekako ovo se pokazalo u vrlo visokom procentu u svih tih pet
kod
različitih
svih ljudi,
kultura.
Možemo da kažemo.
Da, znači,
da. I hajde evo pri kraju ovog razgovora, profesor, kada najavimo večerašnju tribinu. Psihološku tribinu, o čemu će biti tačno reći, da pozovemo ljude da prisustvuju, tema jesu romantični partnerski odnosi danas. Šta će sve biti uzeto kao pitanje i razmatranje, koje teme?
Mi smo planirali zajedno sa studentima koji su koorganizatori ili učesnici ovome da krenemo od toga da naravno prepoznamo ovu univerzalnu i večitu potrebu da živimo sa partnerom i koliko je to bitno i šta se sve tu dobija, ali isto tako kako danas živimo i šta su rizici današnjih mladih parova i šta su mogućnosti da se ti rizici prepoznaju i kako da se prevaziđu.
Hoće li to onda biti i svojevrsni razgovor sa publikom?
Ideja je da napravimo interaktivni događaj. Da li ćemo uspeti, ne znam. Dobili smo veliku salu za razliku od prošle godine, što govori o tome da su ove tribine uhvatile momentum, ali ćemo u svakom slučaju pokušati da kreiramo jednu mini realnost u kojoj su svi subjekti.
Jeste li vi jedini predavač, da tako kažemo?
Moje dve mlađe koleginice, koje su još uvek studenti, će biti takođe prezenteri.
I ovo će biti uobičajeni susreti sa temama iz psihologije u narednom periodu. Vidjet ćemo koje će sve teme biti dotaknute kada je reč o svakodnevici u psihologiji, što je tema čitavog ciklusa tribina u Domu omladine. Prva večeras, evo pozivamo u 19 časova u Domu omladine. Profesorka Čalovska-Herzog bit će na ovoj tribini koja za temu ima, kao što ste već čuli, romantične partnerske odnose danas. Najlepše vam hvala što ste bili sa nama.
Hvala vam na pozivu i na ovoj mogućnosti.
I vidimo se večeras na ovoj tribini, pa da još malo porazgovaramo o ovoj temi, uvek zanimljivoj. Profesorka Nevena Čalovska-Herzog bila naša gošća, 11:24 minuta. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old, watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down together.
changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry you a river, get you baptized. Or I wasn't ready to act right. Used to always think I'd get you back right. They say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. Love is just a tool to remind us who we are, and that we are not alone when we're walking in the dark.
Poklon u utorak uz kasicu brojalicu, kupovinom mlečne čokolade Lavi od 160 grama po samo 99,99, na poklon dobijaš i Erde krem blok od 80 grama. Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Omeks.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Milan Nikolić i banda. New World Music. Album Bravos. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovana.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Ilića Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i ustrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Eko.
About her and she knows it. I wanna let it take control, 'cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. That she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, oh, oh. Maybe I should stop and start confessing. Crazy, you take all my inhibitions. Baby, there's nothing.
far. I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. When we stumbled in the dark, I know we'd be alright. I know we would be alright. 'Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. We stumbled in the dark, I know we'd be alright. We would be alright. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions.
Danas časova 33 minuta, Radio Beograd 1, slušate prepodnevni magazin. Nekoliko reči o vremenu, kažu meteorolozi, danas oblačno, nešto hladnije vreme, u nižim predelima moguće je i slabe padavine i to mešovite, kako kažu meteorolozi, sa kišom i snegom, na planinama naravno sneg. Temperature tokom dana između 2 i 6 stepeni, a krajem dana i u toku noći očekuje se prestanak padavina u većini mesta. U Beogradu takođe oblačno i malo hladnije, povremeno će padati slab sneg pomešan sa kišom, najviša dnevna temperatura oko 3 stepena. Prema prognozi za naredne dane, sutra veći deo zemlje bez padavina, ponegde možda u Timočkoj krajini na jugoistoku mestimično kiša i sneg, četvrtak i petak ujutru mraz, tokom dana oblačno, ali uglavnom suvo vreme, a za vikend osetno toplije. To je prognoza vremena, 11.34.
Bottle dear, we've got to stay. Slušate prvi program Radio Beograda.
You know just what to say. Things that scare me, I should just walk away. But I can't move my feet. The more that I know you, the more I want to. Something inside needs change. I was so much younger yesterday. Oh.
Minuta do 12 časova i na kraju prepodnevnog magazina Radio Beograda 1 ili bolje rečeno pred kraj upiremo pogled u nebo i govorimo o nekim nebeskim pojavama. Ne znam da li ste već videli ili možda i bili jer je od polovine decembra otvorena ova izložba koja traje do 9. februara u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u toku izložba koja se zove Asteroidi, mali kameni svetovi. Skoro da možemo reći da je nazivom ove izložbe objašnjeno šta su asteroidi, ali zato je sa nama tu da malo detaljnije o tome priča autorka izložbe Nataša Todorović, astronom i naučni saradnik Astronomske observatorije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kako ste se vi odlučili za ovaj posao?
To me često pitaju. Pa nekim čudom, ja za razliku od mojih kolega nisam znala pre da ću biti astronom, nego čitajući informator matematičkog fakulteta, ja sam u trenutku odlučila tu opciju više, jer pored diplome matematičara, ovo je bio smer koji nudi i opciju da budete astronom.
Dakle, vi imate i diplomu matematičara?
Da, to je bio takav smer da nudi dve smera. I
pošto je dva u jedan, vi kažete
ja ću to. Jeste dva u jedan, zašto ne? I moram da priznam da sam tek posle više, i uvijek sam sebe doživljavala kao studenta matematike, međutim, posle više od 10 godina bavljanja astronomijom mogu da kažem da je to bio baš pravi izbor. Tek sad znam da je to bio pravi izbor,
da,
i nije bio
slučajno. A počelo je kao slučajnost, da, a nije. Da. Dakle, Asteroidi, mali kameni svetovi, izložba koja je još uvijek otvorena i na zanimljiv način može publici da objasni mnogo toga što ćete i vi danas reći. Da počnemo od toga šta su asteroidi i od čega nastaju i kako su nastali.
Pa vrlo je teško naći pravu definiciju asteroida, zato što skoro da ne postoji osobina koja ih sve objedinjuje. Jedino što im je zajedničko je recimo da su manji od planeta. Tako da...
Ako vi ovdje u naslovu kažete mali kameni svetovi, jesu li oni od kamena?
Pa to je bilo da kameni jesu, ali ne svi. Neki su ledeni, neki su kao od nekog šljunka, neki su kao od uglja, ugljenični. Ima raznih sastava, kao što sve ono što nalazimo na zemlji, vrlo je verovatno da se nalazi i na asteroidima i u asteroidima, zato što je u suštini to sve isti materijal.
Rekli ste malo pre moraju biti manji od planete. Mnogo manji.
Da, mnogo manje. Najveći asteroid koji je u stvari posle proglašen za patuljastu planetu, to je asteroid Ceres, koji je znači prvi otkriveni asteroid i on je u prečniku 900 km, a to je još uvijek 4% od mjeseca našeg. Mm-hmm. Tako da su uvijek manji i bilo je dosta polemika oko toga, slično kao za Pluton, da li je planeta ili nije planeta, i na kraju su svi i Ceres i Pluton i takvi slični mali okrugli objekti su svrstani u patuljaste planete od 2006.
A to su asteroidi?
To su od sad po novoj definiciji, to su patuljaste planete. Aha. A ono što je recimo karakteristično za asteroide da su nepravilnog oblika, kao neka odvaljena
stena. Ne moraju biti kružni, kao što su planete, to je loptasti, da.
Da,
sad, razlika između asteroida i meteora ili meteorita, meteor se postaje tako što uđete u našu orbitu, ali to je razlika?
Meteorit se postaje tako što se padne na Zemlju.
Aha,
znači,
pa
meteor koji je preživeo pad i pao na Zemlju je meteorit, uh-huh. A asteroidi su u svemiru. Oni kruže oko Sunca, uvijek oko Sunca, mada oni po sastavu može da ga zarobi recimo gravitacija neke planete, jer pored našeg mjeseca imamo i male, Zemlja ima i svoje male mjesece, zarobljene asteroide koji kruže oko Zemlje, i onda on ima status, to je prosto stvar dogovora šta kako
se
zove.
Kako ćete šta nazviti, da.
Tako da asteroidi su u svemiru i oni su uvijek veći od
meteora.
Od meteora.
Meteori su zapravo različito kamenje koje biva privučeno gravitacijom, jest, i pada na Zemlju, to je to.
Da.
Mi kažemo zvezda padalica, pa čak i pomislimo Želju, to običan kamen.
Jest, da.
Dobro.
Da.
E sad, što se tiče ove izložbe, tu se također pojavlja informacija o kojoj bih želela da i ovdje govorimo, da su neki od asteroida poneli srpske imena upravo zato što su naši naučnici pronašli te malo zapaženije komade, da tako kažem, i to baš u našim observatorijama.
Da, da, na našoj observatoriji na Zvezdari. Uh-huh. Observatorija na Zvezdari je jedna vrlo neobična institucija. Ja mislim da je jedna od najstarijih, među 3-4 najstarije naučna instituta u Srbiji.
I na njenom ulazu piše nešto jako zanimljivo.
Omnia in numero et mensura.
Sve je u meri.
Sve je u broju meri. Dobro. Da. A inače, sve, prva observatorija je osnovana 1887. Nju je osnovao Milan Nedeljković i uspeo je između, i ona je dosta bila oštećena u Prvom svjetskom ratu. I on je posle Prvog svjetskog rata kao francuski đak, kao čovjek koji je bio dosta u Europi, školovao se u Europi, na ime ratne odštete uspio da dovuče ogromna sredstva, tadašnjih 5 miliona zlatnih maraka, i donio takve instrumente i takvu opremu što je svrstalo observatoriju u jednu od najsavremenijih u Europi tog vremena. U jednom porušenom Beogradu imali smo najsavremeniju observatoriju, međutim nije bilo zgrada, tako da su ti instrumenti svi bili pohranjeni u depojima, u kutijama i tako dalje. Međutim, tek kasnije, 30. godina prošlog veka, pojavio se još jedan francuski đak, došao direktno iz Nice, Vojislav Mišković, i on je sagradio onu divnu observatoriju koja danas postoji.
Na divnom mjestu.
Jeste, tako da je od tada, u stvari po izgradnji te observatorije 32. osnovana je najprije služba za vrijeme, jer u to vrijeme nije bilo besplatno, jer mi sad uzimamo naše vrijeme zdravo za gotovo, a tada je bila maltene fabrika za proizvodnju vremena. Mi niste znali u svakom trenutku koliko je tačno sati, a to je preduslov za ozbiljna naučna posmatranja. I u Parizu je postojao centar, postojala je jedna cijela, kako da kažem, tri sprata ispod zemlje, je postojalo šest vrlo preciznih časovnika, precizniji u stvari na nivou preciznosti kao što je atomski časovnik. Uh-huh. Pre pojave atomskog časovnika imali su šest časovnika koji su slali signal u paviljone gdje su se nalazili teleskopi. I to je moglo da meri vrijeme do hiljaditog dela sekunde. Znači, pričamo o Beogradu 1934. godine. Da?
Da.
I tek kasnije, 1935. godine, osnovana služba za male planete, i u okviru te službe najaktivniji je bio Milorad Protić, i on je za vrijeme svog rada na observatoriji 45 godina je radio, otkrio 34 male planete.
I dobio tako pravo da ih nazove imenima da. Srpskim ili tako različitim.
On ima pravo, otkrivač obično dobio pravo da imenuje planetu.
I ceo naučni svet ih zove Tesla, Pupin, Zvezdara,
da,
tako?
Da, Pupin je otkriven 2001. odnosno imenovan je unuk Vojislava Protića, je nastavio tradiciju u trećoj generaciji, on je imenovao malu planetu Pupin.
Divna priča, svakako naša observatorija na Zvezdari zaslužuje celu jednu emisiju, ali evo mi smo ovde zbog toga da govorimo o ovoj izložbi asteroidima i ja bih voljela da samo ukratko objasnimo. Dakle, postoji asteroidni pojas.
Jeste.
Postoji jedno mesto između Marsa i Jupitera, nije to jedno mesto, nego prostor, kada ste malo pre rekli sve u meri i broju, gde su naučnici još u 19. veku primetili da je različiti razmak u odnosu na sve ostale razmake koji su negde pronašli logiku, za koje su pronašli logiku, i pretpostavili su tu postoji planeta, ali su našli samo asteroide, zapravo po konačnom kasnijem razrešenju cele te priče.
Pa da, imamo dva odgovora na to pitanje. Prvi odgovor je to pravilo. Postoji neko pravilo, to je utvrđeno empirijski, ne postoji naučna potvrda, ali to pravilo važi. To je takozvano Ticius Bodeovo pravilo, gdje po određenoj sprezi se redaju planete oko Sunca. I po tom pravilu je između Marsa i Jupitera nedostajala jedna planeta.
A sve ostale su potpale pod to pravilo.
Sve ostale su bile i tako otkriven Pluton, na primjer, tako što je po tom pravilu tu trebalo isto da bude jedna planeta. I onda su se naučnici tog vremena utrkivali ko će da otkrije tu nedostajuću planetu.
Tu neko između Marsa
i otkriven je Ceres, znači prvi asteroid, a kasnije i svi ostali asteroidi. Međutim, tu je...
A možda bila tu neka planeta pa se raspala asteroide?
Ima dosta opcija u tom ranom sunčevom... Da, znači baš upravo to. Zato što su neki asteroidi... Neki asteroidi su od metala, na primjer, a mi znamo da metal sam po sebi ne može da se formira u svemiru, nego je bio verovatno u jezgru neke raspale planete. Tako da je bilo više tih protoplaneta, malih planeta u ranom sunčevom sistemu koje su se sudarale, raspadale i ostajale kao asteroidi.
I tu se sada nalazi taj asteroidni pojas.
Da.
Ima još tu vrlo zanimljivih stvari. Pozivamo one koje zanima ova tema o asteroidima, malim kamenim svetovima, da odu još desetak dana, traje izložba u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti. A vas, Nataša, za kraj da pitamo o još jednoj manifestaciji na kojoj ćete održati jedno predavanje. Manifestacija se zove Zamisli svetlo, trajaće u Beogradu od 4. do 9. februara. A vi ćete govoriti o, vrlo poetičan je naslov vašeg predavanja, Svetlosna tkanja u sunčevom sistemu. I sad u nekom objašnjenju se kaže o neobičnim putanjama nebeskih tela u svemiru. O čemu ćete govoriti?
Pa da, dugo smo birali taj naslov i mislim da je taj naslov najprimereniji onome o čemu će biti reči. Sad, nezavisno od asteroida, ono čime se ja inače bavim na observatoriji je dinamika, baš to putanje asteroida, kako se te putanje menjaju. Znači, one nisu zakovane u prostoru, one nisu uvijek iste, jer putanje se menjaju. Nekad može da nešto izleti iz sunčevog sistema, ili vidjeli smo prošle godine jedan asteroid upao u sunčev sistem, tako da to je cijela jedna nauka koju izučava nebeska mehanika. E sad, zahvaljujući savremenoj tehnologiji, računarima, mi smo u stanju da pravimo geografske karte sunčevog sistema i da vidimo tačno gdje u sunčevom sistemu se očekuje da će nešto da ispadne napolje ili da ostane tu za sva vremena. Tako da je to u stvari neko tkanje.
Vi ste te putanje nazvali svetlosno tkanje?
Da, svetlosno zato što...
Mogli ste da budete i pesnikinja.
Pa vjerujem da astronomija ima veze sa poezijom.
Jel verujete?
Da, apsolutno.
To je zanimljivo. Ja bih volila da slušalce pozovim da eventualno prisustvuju. Ovo će biti u Kulturnom centru grada, je li tako?
Da, 6. februara.
E, pa eto, to je predavanje koje će održati naša današnja gošća i time ste inspirisali jedan umetnički performans koji se zove Talasi i koji će također biti prikazan tih dana. To je zanimljivo, kako je umetnost povezana s naukom.
Da, tako? Uvek. Ne vidim ih kao dve različite stvari, nego uvek kao deo jedne celine. A ovdje smo spojili svetlosno-zvučni, naučni performance, tako smo ga nazvali. Imamo jednog gosta iz Argentine, jedan trubač koji će da prati Aleksandru Stratimirović. Ona je dizajner svetla, naš vrlo uspešan i poznat i nagrađivan u svetu, živi u Švedskoj. I ona me je pozvala da održim to predavanje, a inače stupila sam s njom u kontakt baš preko ove izložbe, tako da je to posle.
Eto, svašta se izrodi iz ponečeg. I evo za kraj, onako kao zanimljivo, imamo još minut, dva, ti asteroidi ili ili već šta god, jesu li oni krivi za nestanak dinosaurusa? Zašto se opitam? Sada se fokusiram na deo izložbe koji govori o uticaju asteroida na razvoj života na Zemlji. Kakav je to uticaj?
Da, pa ja verujem da je to bio presudan uticaj, zato što su u ranoj fazi Zemlje, ona Zemlja je bila izložena udarima asteroida. I sad moram opet da se ogradim da to nije 100% naučno potvrđeno, nego je jedna pretpostavka koja se sve više pokazuje kao tačna. Zatim, asteroidi su najverovatnije doneli vodu na Zemlju i također intenzivno je bilo bombardovana Zemlja, pa je tako okeani su stigli. To je jedna od opcija, hipoteza koja sve više se isto potvrđuje. I imamo čak onu teoriju da su možda doneli organske molekule, pa je tako nastao
i život.
Jeste, a imamo i teoriju da su eliminisali dinosauruse, naše prirodne neprijatelje, tako da su nam sve to oni omogućili.
Ogroman uticaj asteroida
na nas.
Da, čak možda i sam život. Najljepša vam hvala. Ovo je lepa i zanimljiva priča. Nataša Todorović je astronom i naučni saradnik u Astronomskoj observatoriji ovdje u Beogradu. Bila naša gošća, govorila o izložbi koja je još uvijek u toku u Galeriji Srpske akademije nauke i umjetnosti, pa ako hoćete izvolite. Vama sve najbolje i prijatno. 11:53.
Lose. I can't wait no more.
Ya no puedo más.
I u 3 minuta do 12 odjavljujemo se, poštovani slušalci, i završavamo prepodnevni magazin i pozdravljamo se sa vama, Žarko Bovan, ton majstor, Nataša Mančić, muzička urednica, a Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Irjana Nikić i ostanite u Talase Radio Beograda 1, slede vesti u podne, izveštaj o vodostanju i zatim treći sat našeg programa, emisija u ovom trenutku od 12.15. Veliki pozdrav i sve najbolje.